Vitajte pri počúvaní podcastu Kúpeľné zvesti, v ktorom vám budeme zvestovať zaujímavosti z bardejovských kúpeľov. Volám sa Pavol Menšík a z pozície generálneho riaditeľa by som vám postupne chcel priniesť nielen zaujímavých hostí v našom podcaste, ale aj zaujímavé témy. Počúvate Kúpeľné zvesti.
Vážení poslucháči, dnes tu mám opäť po nejakom dlhšom čase nášho lekárskeho riaditeľa, pána doktora Jozefa Haleckého. Vítaj, Jozef.
Ďakujem, pán generálny.
A my sme sa tak spolu bavili, čo by mohla byť taká nejaká zaujímavá téma z lekárskeho prostredia pre vás poslucháčov. A pán lekársky navrhol, že by sme sa dneska mohli baviť o artériovej hypertenzii. Jozef, tak povedz, čo to vlastne tá artériová hypertenzia je?
Tá artériová hypertenzia je otázka, ktorá trápi, dá sa povedať, celý svet. Všade majú ľudia vysoký krvný tlak. Či je to Európa, Ázia, Amerika, Austrália a podobne. A je dôležitá tá téma z toho dôvodu, že artériová hypertenzia je najdôležitejší rizikový faktor pre civilizačné choroby srdcovo-cievné. To znamená, že artériová hypertenzia je choroba číslo 1, number one, ktorá má na svedomí to, že dostávame infarkt, porážku, poškodenie obličiek, očného pozadia alebo poškodenie ciev na dolných artériách. A čo to je vlastne artériová hypertenzia? Už vieme z motoristiky, že pneumatiky majú byť nafúkané na určité hodnoty a nie je dobre, keď sú nafúkané viacej.
Ani menej.
Ani menej. To znamená, my by sme to mohli prirovnať k artériovej hypertenzii a k artériovej hypotenzii. Čiže tak presne, ako majú byť tie pneumatiky nafúknuté, majú byť aj v takomto istom tlakovom rozpätí aj arteriálne cievy. A ten priemer je ustanovený číslom 120/80 mmHg alebo 120/80 torov. K tomuto číslu sa došlo nielen tak náhodou, ale sú viaceré štúdie, ktoré boli robené a tie zistili, že pri tomto tlaku 120/80 je najnižšia úmrtnosť, najnižšia chorobnosť a najdlhšie prežívanie. K tomu ešte by som dal jednu poznámku, že v posledných rokoch Američania, ako vždy, sú trošku vpredu a tí už dokonca tvrdia, že tá optimálna, tá najlepšia hodnota krvného tlaku už nie je 120/80, ale dokonca 110/70. Čiže ich štúdie najnovšie tvrdia, že pri takomto tlaku je najnižšia úmrtnosť, najnižšia chorobnosť a najdlhšie prežívanie.
Mohol by si vysvetliť, aký je rozdiel medzi tým vrchným a tým spodným tlakom?
Áno, to je veľmi správna otázka. Laici by mali vedieť, že krvný tlak sa udáva v hodnotách dvoch. Prvá hodnota je tzv. Systolický krvný tlak. To znamená, keď srdce sa stiahne a krv ide do krvného riečiska, vtedy je tlak najvyšší. To je tých 120. Zase, keď srdce sa uvoľní, že je v kľude, aj cievy sa uvoľnia, ten tlak je najnižší a je tých 80 alebo 70 torov. Takže systola, stiahnutie, 120, uvoľnenie, diastola je 80 torov. Podľa Američanov už 70. Má to aj svoju logiku, pretože predsa len, keď sú cievy namáhané menej a nerobia žiadne ťažkosti, lebo nízky tlak nám vadí z toho dôvodu, aby sme nemali točenie v hlave, slabosť, nízku telesnú výkonnosť. Takže dalo by sa povedať, že aj tlak 100/60, keď pacient sa cíti dobre, je pre neho výhodný. To hovorím často hypotonikom, ktorí sú nešťastní, že majú 100/60, že oni by chceli mať tak, jak býva, 120, 80. A keď sa ich opýtam, či majú nejaké ťažkosti, že nie.
Ale potom pijú jednu kávu za druhou, aby si ten trakt vyhal.
Áno, obyčajne kávu za kávou a prípadne ešte aj pijú viacej vody, ako im chutí, aby to riečisko krvné dali do vyšších hodnot. Takže sme si povedali tú normálnu hodnotu. Hypertenzia sa považuje, keď je tlak 140 lomeno 90 a viacej. To znamená 140 hore, 90 hore, všetky tie hodnoty sú arteriovou hypertenziou, ale len vtedy, keď takéto hodnoty sa namerajú opakovane. Mm. To znamená, že jednorazové nameranie 140-90 ešte neznamená hypertenziu, ale keď to nameráme, v priemere sa to považujeme trikrát, to znamená, že tento tlak už máme trvalý. Čiže arteriová hypertenzia nie je prechodná choroba, ale je to trvalá chronická choroba, kde tlak bez liečby alebo úpravy životosprávy by bol 140-90 a viac.
A tie merania trikrát, to sú akože v nejakých 5-minútových intervaloch pomeriate? Alebo je to akože trikrát ako na tej kontrole, keď príde?
Áno, trikrát, aby sa stanovila diagnóza hypertenzie, to znamená nie hneď za sebou, trikrát po 5 minútach, ale dajme tomu 3 dni za sebou, alebo v priebehu týždňa. Toto, čo si spomenul pán generálny, že trikrát po 5 minútach, áno, tak sa meria tlak, pretože keď si sadneme k stolu a nasadíme si tlakomer, väčšinou ten tlak, prvé meranie je vyššie.
Nebo je človek nervózny, nie? Človek, v očakávaní.
Človek je v očakávaní, je sympatikotonický, je zvedavý, aký má tlak, má obavy, aký má tlak, je vyšší. Potom po 5 minútach sa ukľudní, takže meraní sa odporúča 2, alebo dokonca 3. A za bernú mincu sa berie tá najnižšia hodnota, ktorú v kľude namerame. Obyčajne to býva to tretie meranie a vtedy hovoríme, že v kľude tlak máme 130 lomeno 80.
Takže niekomu stačí, že vidí biely plášť a už má tlak vysoký, len z toho, že ide k lekárovi.
Áno, trafil si ďalšiu diagnózu, o ktorej viacej poviem v nasledujúcom, a je to syndrom bieleho plášťa. To znamená, že keď príde pacient k lekárovi, tak obyčajne u 50% pacientov ten tlak je o 20 torov vyšší systolicky a o 5 až 10 torov vyšší, ako keď si meria tlak doma. Preto ja sa vždycky pýtam pacienta, aký máte tlak doma, a sestrička do chorobopisu zapíše aktuálny tlak, ktorý zmerala. A na základe toho rozdielu ja usudzujem o tej psychologickej zložke tlaku, psychosociálnej. To znamená, aký je tlak. Napríklad boli robené vedecké štúdie, že keď meria tlak sestrička, je dajme tomu 130. Keď meria tlak lekár, je už 140. Ale keď meria tlak profesor, už je 150. Čiže tá tenzia od autority súvisí aj s týmto tlakom. Ale musím sa priznať, že sú aj pacienti, ktorí majú tlak taký istý doma a taký istý u lekára. Čiže tá psychosomatická a psychoemocionálna stabilita u nich je dostatočne dobrá.
Dobrá, hej.
Takže my, keď pacientom vysvetlíme, že rozhodujúci je tlak doma, u lekára je 5 minút, oni sú spokojní a píšu si potom hodnoty tlaku doma a my podľa toho vyhodnocujeme. Takže sme pri hypertenzii. Tu, aby som povedal, hypertenzia nie je ako hypertenzia. Lebo hypertenzia môže byť 145, 95, už je to choroba, ale môže byť 160, 100, ale môže byť 190, 110 a dokonca mám pacientov, ktorí mávajú tlak 250 lomeno 150. Čiže to je emergentná situácia, už hovoríme o malignej hypertenzii, kde môže dojsť ku srdcovej alebo mozgovej katastrofe. Takže hypertenziu sme si charakterizovali. Pár slov by som povedal ešte aj o arteriovej hypotenzii, lebo o tej veľmi nebude priestoru povedať. Je to tlak 100/60 a menej. Mm-hmm. Niektorí hovoria 90/60 a menej a bývajú dve formy. Hypotenzia bez príznakov, to znamená 100/60 a má sa dobre pacient. S tým netreba nič robiť. Ale je aj sú aj pacienti, ktorí majú 100/60 a cítia sa slabí, malatní, vyhovárajú sa na ospalosť a musia piť viacej kávy, žiadajú, či nie sú nejaké tabletky, aby mohli užívať, pijú viacej tekutín, lebo toto im odporúčajú lekári. Takže to sú tzv. Symptomatickí hypotonici, čiže majú príznaky. Takže hypotenzia, normotenzia a hypertenzia.
A si spomínal, pitie veľa tekutín, čiže keď človek pije veľa tekutín a má viac tekutín v tom krvnom riečišti, tak ten tlak sa zvyšuje?
Ten tlak sa zvyšuje len mierne, nie až tak, ako pacienti si myslia. Oni si myslia, že keď pijú 2 až 3 litre vody, tak ten tlak sa im zvýši. Ale on sa im zvýšil o 5 torov, o 7 torov, čiže nemá to až taký efekt. Ale dostaneme sa neskôr aj k minerálnej vode kúpeľskej. Tam je to už kapitola iná a o tom si pohovoríme v ďalšom.
Vlastne my sme si túto tému vybrali aj práve z toho dôvodu, že v bardejovských kúpeľoch sa táto choroba lieči a preto vlastne sme si ju zvolili ako za tému. Alebo ako si spomínal, neskôr sa budeme baviť aj o tom, aké sú pozitívne efekty tej kúpeľskej vody na túto chorobu. A aké formy hypertenzie máme? Aké sú teda, to sme si v podstate aj povedali, ale aké máme príčiny tej hypertenzie? Čo je dôvodom?
Súvisí to aj formy hypertenzie, aj príčiny. Pretože arteriová hypertenzia ešte nemá definitívne určenú príčinu. Aby sme vedeli jednu alebo dve príčiny, že toto nám robí hypertenziu.
Čiže len sa predpokladá, že by to...
Len sa predpokladá a hlavne pri tom delení to vysvetlím aj o tých príčinách. Máme dve základné skupiny hypertenzie, je to tzv. Primárna, alebo esenciálna hypertenzia, alebo prvotná hypertenzia, kde my presne nevieme, aká je príčina.
To je jedna skupina.
To je jedna skupina. Tej je veľa. Dokonca sa hovorí, že 90 až 95% hypertenzie je práve tej prvotnej, esenciálnej, čiže neznámeho pôvodu. Niekedy sa hovorí, že je to psychoemocionálne sociálna choroba. Čiže závisí od psychických faktorov, emočných a spoločenských.
Čiže zahrnuli tam všetko, aby niekde sa našiel ten dôvod.
Zahrnuli tam všetko, ale všetko environmentálne, čiže skoro zvonkajšie. Ale dostaneme sa aj k tým vnútorným príčinám. Poznáme tzv. Druhú skupinu hypertenzií a to sú sekundárne, čiže nie prvotné, ale sekundárne. To znamená, že tá hypertenzia je len následok, sekundárny následok nejakej choroby. A to sú choroby v prvom rade endokrinologické. Hlavne najväčšou skupinou sú ochorenia nadobličiek. Tam, keď je nadprodukcia adrenalinu, nadprodukcia kortizolu a aldosterónu, táto nadprodukcia nám robí tzv. Sekundárnu hypertenziu. To znamená, že pacient má buď hypertrofiu nadobličiek, alebo má adenomy na nadobličkách a toto robí nám hypertenziu. Čiže to sú nadobličky. Druhá skupina sú samotné obličky. Ako náhle obličky zlyhávajú, že ich glomerulárna filtrácia klesá, či už vekom, ale v dôsledku zápalu glomerulonefritídy, pielonefritídy, keď klesá glomerulárna filtrácia, klesá aj počet artérií v obličke, atrofia obličky nasleduje a preto je veľká rezistencia ciev, odpor. Počet ciev je menší, srdce vydáva ten istý objem, takže tlak ide nám hore. To sú obličky. Najčastejšie zistiteľná príčina je, keď je zúžená hlavná artéria, ktorá privádza krv do obličky. Tam býva buď ateroskleroticky zúžená, alebo väzivom zúžená hlavná artéria a preto vzniká hypertenzia. Ďalšia príčina býva tá, keď aj v srdcovo-cievnom aparáte je nejaká abnormalita, ktorá zužuje cievu. Napríklad je tzv. Koarktácia aorty. Aorta ako ide hore, oblúk a ide dole, tam, kde sa spájal v dojčeneckom veku alebo v intrauterínom veku obeh pľucný a telesný batoľata, tak tam dochádza často k zúženiu aorty a keď je zúžená aorta, tak ten tlak je vysoký. Mm-hmm. Čo je zaujímavé, a to sa ľahko tá diagnóza robí, len malo kedy sa na ňu myslí, že sa zmera tlak na horných končatinách a na dolných. Mm-hmm. A tým pádom na dolných je podstatne nižší ako na horných. Na horných môže byť 180 a na dolných môže byť 100.
Čiže tak sa na to jednoducho príde.
A preto aj lekárom predpis hovorí, že keď pacient dojde prvýkrát s hypertenziou, merajte mu tlak na obidvoch rukách a na nohách. Vylúčite koarktáciu aorty. A prečo na jednej a na druhej ruke? Lebo môže byť aj zúžená cieva, ktorá ide cez hrudník, popod rebra. Môže byť zúžená na jednu alebo druhú stranu. A my keď zistíme arteria brachialis, že je zúžená, ramena tepná, tak on máme tlak nižšie. A na druhej máme opačne, lebo organizmus sa snaží pretlačiť toľko krvi do jednej ruky, jak do druhej. Čiže na druhej máme hypertenziu. Toto sa odporúča lekárom, nielen na obvodným, ale aj internistom a kardiologom, aby toto urobili. Samozrejme, nevždy sa to robí, ale malo by sa to robiť, lebo to je ľahko zistiteľná choroba. To sú tie sekundárne príčiny. No a potom máme štítnu žľazu. Keď je zvýšená tvorba tyroxínu, to je sympatikotónia vysokého rangu, tak je aj hypertenzia vysoká, hlavne tá systolická. Tlak býva 160, ale ten dolný býva 80, 70. Ľudia sa čudujú, jak to je možné. Jeden mám vysoký a druhý mám nízky, ale toto robí štítna žľaza. Keď je hypertyreóza, čiže zvýšená činnosť, ale aj opačne, keď je znížená činnosť štítnej žľazy, tak tepny skôr tuhnú, a tiež robia nám diastolickú hypertenziu. Takže toto sú príčiny tej sekundárnej, ktorú by sme mali v prvom rade vylúčiť a hlavne mali by sme vylúčiť tam, kde je tlak neprimerane vysoký. Lebo väčšina ľudí má tlak mierne zvýšený. Čiže od 140 do 160 systolický a dolný od 80 do 90. To je možno 80% ľudí. Ale je 5 až 10% ľudí, že majú tlak 180-110. A tam už treba dať pozor, tam väčšinou tá primárna esenciálna hypertenzia nebýva. Tam býva hypertenzia z obličky, nadobličky, štítnej žľazy a z anomálií ciev. Či už v aorte, v ramenných tepnách alebo v dolných končatinách. Lebo každá zúžená cieva si žiada, aby organizmus súmerne zasobil aj jednu, aj druhú končatinu. Čiže v princípe to sú dve takéto formy hypertenzii.
A keď sa príde na to, teda, že ide o sekundárnu hypertenziu, tak a príde sa na konkrétnu príčinu, tak vlastne vyliečením alebo liečbou toho orgánu, ktorý je postihnutý, sa vlastne upravuje potom aj ten krvný tlak, alebo musí sa paralelne riešiť aj krvný tlak, aj daný orgán, či na obličky, obličky.
No, to si povedal veľmi presne, pretože keď sekundárna hypertenzia je aj preto, že keď primárny orgán sa vylieči, tak sekundárna hypertenzia zmizne. To znamená, že keď máme adenom na obličky, ktorý má veľkosť 1 cm a my ho vyoperujeme, do 48 hodín tlak sa normalizuje. Preto je dôležité zistiť tú príčinu. Tých hypertenzií je 5 až 10%. Venuje sa tomu menej. Ale je veľmi dôležité, aby sa niekto tým pacientom venoval, lebo s tlakom 180-120 infarkt alebo porážka do 15 až 20 rokov je skoro istá, okolo 50-ky a 60-ky. Preto tých pacientov treba správne diagnostikovať. A teraz už ich vieme. Máme angiografie, vyšetrujeme hormóny na obličiek, štítnej žľazy. Pred takými 20-30 rokmi tieto veci sa nerobili. Mm-hmm. Takže ťažko bolo zistiť tú sekundárnu hypertenziu.
No a čo by mal človek robiť, keď sa u neho zistí arteriová hypertenzia?
No v prvom rade takýto človek by si mal spomenúť, aký tlak mal jeho otec, jeho dedo, jeho mama a jeho baba. Pretože genetika pri hypertenzii tvorí asi 50%. Mm. Sme hovorili, že hypertenzia je polifaktoriálne ochorenie. Čiže genetika, potom stravovanie, pohybový režim, dietný režim, nadhmotnosť a obezita, čiže tých faktorov fajčenia a tak ďalej je veľa, ale tá genetika trošku sa potlača do úzadia. Ale ja, čo mám skúsenosti z ambulancií, v prvom rade sa pýtam na otca, mamu, babku a deda.
S genetikou nič neurobíš, tá je daná.
Ale viem sa zamerať, že je to vážne, keď oni zomreli 50-60 roční, jeden alebo druhý, ale keď z nich zomreli 4 do 70-ky, je to veľmi vážna vec, lebo ľudia obyčajne sa dožívajú teraz už 80-ky. Nemá kto, čo zomre 60-ročný.
Čiže tam,
tam je genetika vysoká a veľká. Čiže v prvom rade, a potom ich upozorním, takže vy ste v 50-ke zanedbali svoju hypertenziu, tak aspoň učte svoje deti, svojich vnukov, aby tlak už merali od 20 rokov. Nie a tak ako vy, že meráte tlak, keď dostanete porážku, a infarkt a vtedy s tlakom by ste robili neviem čo. Hovorím, to je prvá vec, chráňte svoje deti a svojich vnukov. Mm-hmm. Čiže to je prvá otázka, ktorú im sugerujem do pamäti. A druhá vec, keď už sa zistí hypertenzia, je dôležité prijať prvé opatrenie. To znamená, pacient musí prijať opatrenie dietné, čiže obmedziť fajčenie, prestať fajčiť, schudnúť, keď sa dá, zmeniť jedálny lístok, aby neprijímali masné, cukornaté jedla, ale väčšinou ovocie, zelenina, ryby a podobne, čiže zmeniť svoju stravu a hlavne, aby sa venovali pohybu. Lebo každý kilometer, ktorý urobíme, každých 1000 krokov, ktoré urobíme cez deň, ten tlak znižujú. Lebo pohyb či nohami, či rukami robí vazodilatáciu ciev. A keď sa vazodilatácia robí, ten tlak klesá. A cievy sa trenujú.
Rozťahujú a stiahujú.
Čiže cievy sú vlastne trenované aj na rozťahovanie. Lebo v živote väčšinou sme v strese, v úzkosti, nehybeme sa, sedíme pri počítači hodiny a tak ďalej. A pri pohybe sa hýbe celé telo, prekrvenie je zvýšené, takže ten pohyb je skutočne dôležitý. Zdôrazňuje sa na každom kroku, ale pri tej hypertenzii je to veľmi dôležité. No a dôležité je potom, aby títo ľudia si merali tlak. Lebo mnohí, áno, mám hypertenziu a merali ste si tlak, keď prídu o pol roka na kontrolu, nie, ale tak vy mi zmeráte. Tak im hovorím, nie, tlak si musíte merať, lebo hypertenzia je tak vážna. Každý deň ráno a večer. A oni na čo ráno a večer?
A teraz si mi sugeroval takú otázku, že vlastne možno tým preventívnym meraním tlaku si človek môže aj zistiť, či nie je v nejakom tom štádiu, akože pokiaľ ešte nemá tú hypertenziu, že už mu tam začína mať nejaký problém, že ten tlak mu stúpa a pravidelne si namerá vyšší tlak, tak môže vyhľadať toho lekára špecialistu, že nemusí čakať až na nejakú preventívnu prehliadku, aby sa mu na to prišlo.
Áno, áno. Ja dokonca pacientom, ktorí ku mne dojdú, tak hovorím, vy keď dojdete na kardiológiu, musíte mať doma váhu, ktorá váži telesnú hmotnosť, aby ste si kontrolovali. Musíte mať tlakom...
Tak to snáď už má dneska každý, ne? Váhu na telesnú
hmotnosť. Nemá každý. Nie, a keď má, tak sa nevážia.
Radšej.
Lebo je dokázané, že tým len, že stanem ráno na váhu a jem tak, jak som jedol, priberiem menej, ako keď sa nevážim. To je štatisticky a vedecky dokázané. To isté, keď si meriam tlak, tak vždycky už urobím opatrenia doma, čo sa týka spánku, pohybu, diety, skôr, ja keď ten tlak nemeriam. No, čiže nevenujem tomu pozornosť. Čiže tlakomer, a ešte tretie hovorím, a o tom môžeme mať ďalšiu aj diskuziu, mať aj kuchynskú váhu. Čiže merať stravu, jedlo, prepočítať na kilojoule a presne vedieť, koľko zjem. Nejesť do bludu a potom vážiť o 60 kg viacej, ale presne vedieť, že keď zjem toto, nepriberiem. Keď zjem tak, jak mi manželka dáva, 100% do pol roka priberiem 4 kg. Takže oni sa smejú, že na čo kuchynskú váhu?
No ale počúva, ja... keď už váhu na vlastné telo nemajú niektorí, ale tak predpovedám, že kuchynskú váhu má každý. Veď každá gazdinka no, nejak varí.
Majú, ale na čo ju používajú? Nepoužívajú.
Na koláče.
A oni, ale jak ja budem vedieť vypočítať, koľko? Ja hovorím, ja vás naučím. Za 5 minút vás naučím, jak máte to používať. Tak sa rehocú, že tieto tri veci, každý pacient, ktorý príde na kardiologickú ambulanciu, by mal mať. No a ešte sa vrátime k tomu meraniu tlaku. Oni, keď si merajú tlak, mnohí zistia, že keď si merajú tlak, nemusia brať ani lieky a ten tlak sa im normalizuje. Lebo prijali opatrenia, menej soli, schudli, viacej spia, viacej chodia, vyhýbajú sa stresu a zrazu, keď mali 145-95, už majú 125-85. Čiže tejto skupine ľudí stačí merať tlak. Ale je druhá skupina, u ktorých, keď si merajú tlak, stále majú vysoký. A tam už nastupujú lieky. Čiže tam už nastupujú lieky, ktoré ten tlak musia upraviť do hodnot, o ktorých sme hovorili. A tretia skupina sú pacienti, ktorí z hrozov zisťujú, veď ja mám 180-120 stále. A ešte...
Aj keď berie už lieky.
Nie, ešte keď neberú lieky. A vtedy naštartujú, že pre Boha vedia, dostanem porážku alebo infarkt za pár rokov, keď dačo nebudem. A tí sú už vysoko motivovaní, že treba s tým dačo robiť, lebo vidia, že už je to veľa. Ešte spomeniem, keď už hovoríme o tých formách hypertenzie, je skupina pacientov, jak si spomínal, ktorí majú syndrom bieleho plášťa. U nás na ambulancii 160-100 a doma 130-80. Tak my vieme, že tá psychika a emócie robia svoje. Ich ukľudníme, že nech berú tak lieky, jak berú, alebo držia životosprávu tak, jak držia, je to v poriadku. Ale je horšia skupina pacientov, ktorí prídu na ambulanciu, majú tlak 120-80 a merajú si tlak v noci a oni majú 140-100. To je tzv. Inverzná hypertenzia. To znamená, u nich ten vnútorný endokrinný a nervový systém je tak nastavený, že pracuje na väčšie otáčky v noci ako cez deň. A práve ten tlak v noci je nebezpečný, lebo cievy a srdce si neodpočinie cez deň, ale ani v noci. Lebo v noci každý má, aj hypertonik, má nižší tlak ako cez deň. Ale už keď má v noci vyšší, tak tam je to veľmi nebezpečné a tam musí už špecialista vedieť, ako dávkovať lieky, hlavne po obede a večer. Musí byť vyššia dávka ako tá raňajšia. To je tzv. Inverzná hypertenzia. No a samozrejme, keď už sme pri tom, je skupina pacientov, a to hlavne starších, ktorí majú tlak tzv. Aterosklerotický. Čiže ten horný majú 160-70 a ten dolný majú 60-70. A oni sú z toho vedľa, že ten dolný majú nízky, čo je zle, a ten horný majú vysoký. A to vyplýva z toho, že ľudia na 60, na 70, na 80 rokov cievy už nemajú pružné, ale majú tuhé ako trúbky železné. A tam stačí jedna myšlienka o dcere a o vnučke, jak to dopadne, keď sa pohada s manželou a ten tlak má o 40 eur vyššie. Hej, takže tam tiež je trošku špeciálna iná liečba a k tomu sa možno dostaneme aj v nasledujúcom.
A spomínal si teda teraz tých starších 70-80 ročných a je rozdielný prístup k liečeniu tej hypertenzie u mladých a u starších ľudí? Lebo si spomínal, že tí starší už nemajú také pružné cievy, a tí mladí naopak ešte v podstate majú, daj nejakým iným spôsobom sa pristupuje k liečbe?
Áno, pristupuje sa k tomu trošku odlišne, pretože mladí poprvé podceňujú hypertenziu. Myslia si, že no, tak mám vyšší.
To sa ma netýka.
To sa ma veľmi netýka, on to klesne. Mám ešte času, veď mám 40 rokov, 30 rokov, takže do 50, do 60, kedy to bude vážne, to je ďaleko. Ale cievy sa budujú okolo 30-ky, 40-ky. Mm. Tam ten endotel, mezotel, tá vnútorná vrstva hrubne, stredná vrstva svalová hrubne a cieva potom má už uši priesvit, takže má vyšší tlak a keď je hrubšia cieva, skôr sa jej chytá ateroskleróza. Takže mladí si musia toto uvedomiť. No a druhá vec je, že u tých mladých sa musí vychytať tá sekundárna hypertenzia. Medzi nimi je skupina, ktorí majú strašidelný tlak 180, 110 a chodia do týždňa dvakrát na urgent, lebo majú 180, 120 a tam sa musí podchytiť u tých mladých a zistiť nadobličky, obličky, štítna žľaza, angiografia obličky, angiografia aorty a vylúčiť tú sekundárnu hypertenziu. Preto ten prístup je iný. Ale prístup je iný aj v tom, aj v liečbe, lebo u mladých ľudí je adrenalín, kortizol hlavne v krvi. Práca, starosť o rodinu, o peniaze, o zamestnanie. Takže tam musia byť lieky, ktoré tlmia práve ten adrenalín, noradrenalín, čiže beta-blokátory. A u tých starších väčšinou musíme sa snažiť ich odvodniť, lebo v určitom veku nastupuje tzv. Prevodnenie. Obličky po 60-ke slabnú. Tá filtrácia klesá, pľúca sa jemne prevodňujú, opuch celého tela je mierny, ale je významný pre hypertenziu. Čiže tam stačí dať lieky na odvodnenie, jednu tabletku denne a pacient za 2 týždne má už normálny tlak. No a čo je ešte dôležitejšie, existujú tabletky, ktoré tenziomin, ktoré dokážu znížiť tlak za 5 minút. Sice trvá to len pol hodiny, 45 minút, ale taký pacient si môže tie tabletky zobrať aj 5, 10, aj 15. Každú pol hodinu môže brať a môže udržať ten tlak, ktorý je 250/150 na hodnotách 150, 90, deň 2, pokiaľ ten tlak už nedá mu príslušnú liečbu lekár. Čiže toto je dôležité.
Čiže starších urgentná liečba.
Urgentná liečba. Lebo mnohí pacienti letia hneď, keď majú taký tlak. Ja im hovorím, vyskúšajte tenziomin 12,5 mg alebo 25. Si zoberte prvú pol hodinu, druhú, tretiu. A keď neviete do 2 hodín si zbyť tlak na príslušné
hodiny,
vtedy na urgent. Lebo na urgente aj tak vám dajú tenziomin a dajú vám infúziu, čo je voda a tam vám dajú magnézium. A idete domov s zniženým tlakom. A vy si toto môžete urobiť doma. Na každý pacient nad 50 by mal brať magnézium. Lebo 70% ľudí nad 50 rokov má málo magnézia. Aj keď majú v krvi dostatok, ale v organizme majú málo. Lebo v krvi je 1% magnézia. A v kostiach, v svalstve a v pečení je zvyšných 99%. Takže tenziomin, magnézium u starších ľudí a vedia, a ešte k tomu amiklotón na zníženie, alebo furosemid, furon na zníženie tlaku a dokážu sami si manažovať hypertenziu. Čiže nie je dôležité u pacienta ho naučiť, aby dodržiaval lieky, ako im povedal lekár. Ale aby sa naučili sami si liečiť tlak. Preto aj ku mne, keď dojdú pacienti a majú vysoký tlak a im hovorím, čo ste doma robili, že máte vysoký tlak. Tak som bral tak lieky, ako ste mi povedali. Ale ja som vám povedal, že keď máte vyšší tlak, si sám zvyšte liek o polku, keď nepomáha za 5 dní, o celú, keď nepomáha jedna tabletka, druhú, keď nepomáha dvakrát denne, tak trikrát denne. A keď už toto neviete, tak príďte ku mne, zavolajte. No ale ja sa bojím zobrať tabletku. Hovorím, nepoznám jedného pacienta, ktorého by jedna alebo dve tabletky naviac zabili. Alebo že by mu znížili tlak, že by mal 70 na 50. Hlavne, keď je hypertonik. Hovorím, mojou úlohou je, aby ste vy bol doktor a ja by som bol váš poradca. Hej, tak sa rehocú a povedia, vyskúšam. A potom prídu za rok, za dva, tak si manipulujú tabletkami. Ja len sám pozerám ako a majú dobrý tlak. Čiže pacient musí byť sám sebe lekár v prvom rade. A lekár musí ho naučiť a byť poradca, aby si vedel liečiť hypertenziu.
Dobre, a poďme teraz trošku ku kúpeľnej liečbe.
No, to je kapitola zaujímavá.
Sú nejaké špecifika arteriovej hypertenzie v kúpeľoch?
No, na prvý pohľad by sa zdalo, čo môžu mať kúpele spoločné s hypertenziou. Aký mám doma tlak, taký mám v kúpeľoch tlak. Pacienti si donesú v krabičkách presne toľko tablet, koľko berú doma do kúpeľov a zistia, že je problém. Že tých tablet nakoniec majú veľa, alebo ešte častejšie, že ich majú málo. Mm-hmm. Hej, preto im hovorím, žiadne krabičky, ktoré vám dcera dá, ale zobrať celé balenie liekov na hypertenzie, lebo možno budete potrebovať viacej. A ono sa takto aj tu stáva. A to je z toho dôvodu, že sú dva dôležité faktory v kúpeľoch. Jednak väčšina procedúr je vodných, teplých, teplovodných, čiže procedúr, ktoré rozširujú kapilary a drobné arterióly. A tam klesá tlak. To je princíp kúpeľnej liečby. Mm-hmm. Aby sme ten srdcovo-cievny aparát odľahčili. Čiže im tlak je skupina pacientov, ktorí majú im tlak lesne a musia si vynechávať lieky. Prídu, že ja mám tlak, mal som doma 130-80, tu mám 110-60, čo mám robiť? Vynechať tabletku jednu, druhú a je to dobre. Hovorím, keď váš tlak je taký, že sa tak hýbe a nie je stabilný, fixovaný, to je pre vás len dobre. Len musíte vedieť, že v kúpeľoch, keď chodíte do wellness, keď chodíte na minerálny kúpeľ a chodíte ešte aj na zápal uhličitý, to znamená, všetko vám pôsobí na vaše cievy, odľahčuje cievam, trénuje cievy, odľahčuje srdcu a tlak ide dole. S tým ste mali počítať.
No len potom, čo tí hypotonickí?
Tí hypotonici, tam je to trošku problém, lebo im môže klesnúť ten tlak ešte vyššie a tie procedúry už musia mať limitované alebo vynechané. Mm. A vlastne na to sú lekár a sestra, aby ich vychytali a aby im povedali, tak vy budete mať iné inhalácie, elektrické, magnetické, lebo vám môže sa znižiť tlak tak, hlavne u starších ľudí, že môžete dostať mozgové nedokrvenie, mozgovú porážku. Takže bacha, v kúpeľoch je iný režim, ako vy si myslíte. Druhá skupina sú takí pacienti, ktorí sa dokonca dokážu v kúpeľoch dopracovať až smrti. A to z toho dôvodu, že oni si myslia, že došli do kúpeľov, naša voda bardejovská je najlepšia, má stredné až vyššie množstvo minerálnych látok a keď som v kúpeľoch, tak už budem piť len minerálnu vodu, tú riadnu nebudem piť, lebo nech sa jej napijem tak, aby som za 3-4 týždne mal na celý rok. A stane sa to, že oni za týždeň dojdú, poprvé, že majú zrazu vysoký tlak, že ja som taký tlak nikdy nemal.
Ja
a teraz mám 180-100. A keď sa ich opýtame, koľko pijú vody, no tak trikrát denne, ale liter. 3 litre. Hovorím tak, vynechať minerálnu vodu a piť len tak, jak sme vám hovorili, deci alebo 2 deci a ten tlak sa vám znormalizuje. Áno, to som nevedel. No tak toto vás v kúpeľoch naučíme. Mm. A druhá skupina je taká pacientov, ktorí prídu. Ja som prišiel do kúpeľov zdravý a mne sa zhoršil stav, lebo v noci sa mi ťažko dýchá. No my už vieme, že je z čoho. Z minerálnej vody. Oni pijú veľa minerálnej vody, to obsahuje veľa NaCl, veľa soli. Tá soľ zadržuje vodu, organizmus sa prekrví, predávkuje vodou, je veľká hydratácia, hlavne pľúca a vzniká pľucný edém. To znamená, že oni majú pľúca tak presiaknuté vodou, že nemôžu dýchať a musia sa zobudiť v noci, majú nekľudný spánok, čiže tam stačí tiež zredukovať množstvo vody, žiadne 3 litre, 4 litre, mnohí si nosia na izbu 3 fľaše. Aby po obede mohol vypiť 3 fľaše.
Aby nemusel ísť do kúpeľne.
Aby nemusel ísť tam po obede.
Na koho hľadu, po obede.
No a prípadne sa im dajú lieky na odvodnenie, buď dožili, alebo v tabletkách furon, furosemid a sa im to zlepší. A sa čudujú, že je to možné, aby minerálna voda urobila takýto stav so mnou? Áno. Sú to väčšinou pacienti, ktorí majú tzv. Latentnú, skrytú srdcovú slabosť. To znamená, že im sa ťažšie chodí, keď dlhšie idú. Im sa ťažšie chodí, keď idú so partnermi, tak musia trošku zaostávať. Ale toto už je srdcová slabosť. Nie je manifestná, čiže nie je tá, čo je klasická, ktorú my klasifikujeme, že keď pacient po 200 metroch sa zadýchá, má srdcovú slabosť. Pacient, ktorý močí viacej v noci ako 3-krát, má srdcovú slabosť. Pacient, ktorý spí nekľudne a predtým spal kľudne v noci a vyššie si musí dávať pod hlavu, má srdcovú slabosť. Oni o tých veciach nevedia. Väčšinou buď sa nenaučia u lekára, alebo zabudnú. No ale u nás minerálna voda im to pripomenie. A my tú diagnózu potom zduplujeme. Pacient má jasnú srdcovú slabosť a doma treba brať lieky. Už nielen redukovať soľ, tak jak pri každej hypertenzii sa má, ale už musí brať 1, 2, 3, 4 lieky na srdcovú slabosť. Takže my tu vlastne robíme aj diagnózu dakedy srdcovej slabosti. Pacienti sú veľmi vďační, že sme im objavili, lebo oni si mysleli, že majú pľucnú astmu. Áno, pľucná astma sa často kombinuje so srdcovou. Ale malokedy pľucná astma vzniká po 50-ke, po 60-ke. Tam, keď už je astma a srdcová astma napodobňuje pľucnú, väčšinou to je srdcová, ale my to liečíme ako pľucnú. Pľucná astma je alergická choroba. Tá má vzniknúť od 20-ky do 40-ky. Maximálne do 50-ky. To je alergia, autoimuná choroba. Ale po 50-ke, 60-ke a hlavne 70-ke, aká astma bronchiale? Žiadna, srdcová astma. Alebo kombinovaná.
Čiže je dôležité vlastne dbať na radu kúpeľných lekárov.
Áno.
A čo sa týka objemu tej minerálnej vody, ktorú piť, aby si človek nespôsobil problémy jedného alebo druhého druhu, ako si
preto hovoril. Preto oni robia si srandu. Tak lekár mi povedal, že 2 deci mám vypiť. A čo to je 2 deci? Ja si vypijem liter. Ja si to lepšie poliečím organizmus, jak lekár si myslel. A nakoniec sa dopracujú hlavne tí starší a tí viacej chorí k ťažkostiam. Takže my nehovoríme len zo srandy, že 3-krát denne po 2 deci. My to máme vyskúšané a my myslíme hlavne na tú rizikovú skupinu 30 až 40%, ktorí majú latentnú, skrytú srdcovú chybu. A každý nad 60 rokov už má skrytú srdcovú chybu. Nad 70 rokov má 50%. Skrytú srdcovú.
Čiže vďaka kúpeľnej liečbe vlastne vy prichádzate aj na nejaké ďalšie
aj
na, choroby.
My odhalíme chybu, ktorú on doma by ešte 5 rokov sledoval. Prečo sa mi ťažšie dýchá? Teraz sa mi ťažšie dýchá, jak minulý rok. To asi preto, že som starší. Nie, pretože srdce zlyháva. Takže my tu robíme diagnózy.
Čiže aj preto je dobre prísť na kúpeľnú liečbu.
Preto je prísť aj tu, lebo zistiť, čo mu je. My tu máme iný pohľad ako ambulantný lekár, ako ústavný.
3 alebo 4 týždne.
Tu je 3-4 týždne a my ho vidíme, sledujeme, my sa s ním stretávame. Trikrát príde na návštevu, on má právo povedať, jak sa cíti, či lepšie, či horšie, ako mu robí voda. A my, keď mu dávame ešte aj pohybovú liečbu, že mu povieme, chodte kilometer, 5 kilometrov alebo aj 10 kilometrov, my vieme, že pri akej dávke sa zadýcha, kedy mu stupne tlak, lebo chodia s nimi aj sestry a merajú tlak, aký majú puls, lebo keď je slabšie srdce, srdce ide rýchlejšie, tlak stúpa vyššie. Čiže toto, čo sa tu robí, sa robí vysoká medicína, len pacienti si to neuznávajú. My sme na začiatku začali, že sme im dávali aj monitory na srdce, ktorí sledovali EKG, ktorí sledovali tlak. A oni chodili po areáli. Teraz už nemáme tých kapacít, toľko lekárskych a sestierských a času, lebo peniaze a množstvo pacientov nás tlačí. Takže až tak sa nemôžeme venovať, by som povedal. Ale nastupuje už éra umelej inteligencie a toto už bude naša kapitola. Diagnostikovať a liečiť lepšie ako ambulantní lekári a lepšie ako nemocnice. kúpele budú v tom za 5-10 rokov špičkové pre tie skryté stavy, pre tie neisté stavy. Len treba ľudí, ktorí tomu rozumejú a vedia to robiť.
Aká je liečba arteriovej hypertenzie?
Liečba arteriovej hypertenzie poprvé režimová, to znamená spánok, pohyb, váha, jedlo, stres. Tieto veci musia sa redukovať. Niekedy stačí u ľahších foriem a mladších ľudí tú hypertenziu dať do poriadku. A potom nastupuje u tých, kde 140-90 je chronický, dlhotrvajúci, nastupuje liečba tabletkami. Samozrejme, že všetky tabletky nemôžem vymenovať, ale vymenujem princípy, ktoré sú. U tých mladších ľudí, jak sme hovorili už, musíme tlmiť ten adrenalin, noradrenalin, kortizol, preto tam dávame beta-blokátory. To znamená betalok, konkor a podobné lieky. V strednom veku už tá hypertenzia urobí tú cievu hrubšou, už je viacej rezistentná, čiže odolná na ten tlak, tak tam už dávame lieky tzv. Vazodilatátory, čiže lieky, ktoré rozširujú cievy cez tú stenu. Mm-hmm. To znamená, že dávame tzv. AC inhibitory alebo sartány, napríklad irbesartán, kovalsakor, často sa dáva tá liečba kombinovaná. A potom je druhá skupina liekov, ktorá pôsobí čisto na cievy. Lebo tá prvá skupina AC inhibitory a sartany tie pôsobí aj cez hormóny na dobličiek, aj cez cievy. Pôsobí cez tzv. RAS systém. To je renin, aldosterón systém. Čiže hormón aj cieva. A druhá skupina, ako napríklad často užívaný agen, tá pôsobí len na ciemnú stenu. Mm-hmm. A ďalšia skupina liekov je taká, že pôsobí na centrálny nervový systém. Utlmuje tam serotonín, hormóny, ktoré behajú v hlave a robia tú hypertenziu. Napríklad spomeniem často užívaný monoxidil u týchto pacientov. A práve tu je ten rozdiel u mladých a u starých. U tých starých dávať lieky, ktoré tlmia mozog, nie je správne. Oni tých neurotransmiterov, čiže tých hormónov, ktoré robia nervové zruchy, prenosy, je menej, upadajú. A tam ešte to tlmi tými centrálnymi hypotenzívami je chyba. Toto je pre mladých, ktorí majú hlavu nabitú hormónmi a neurotransmitermi. U tých starších treba účinkovať na tú perifériu. A preto tam lieky na odvodnenie, preto tam lieky na rozšírenie ciev a tak ďalej. Čiže toto sú princípy. Názvy liekov nebudem udávať, pretože to si pacienti nezapamätajú a je to nakoniec otázka lekára, aby to skombinoval. Len pripomeniem, že teraz často sú lieky kombinované. Najväčšia chyba u pacientov je, a to môžem už teraz spomenúť, 1/3 o svojej hypertenzii v 50-ke, 60-ke nevie. Mm-hmm. Majú toľko roboty, že merať tlak je... Nemajú kde, neprídu na preventívu, podceňujú. 2/3 je taká, že vie o svojej hypertenzii a ju zle lieči. Buď vôbec neliečia, berú lieky, povedia, už mám dobrý tlak, 120-80 už nemusím. Mm-hmm. Ale hypertenzia je choroba do konca života. A iba 1/3 správne sa lieči. Mm-hmm. To je štatistika celosvetová. Preto hovorím, že tá kontrola, tá prevencia a tak ďalej, návšteva u lekára každý pol rok, každý rok, každý štvrtok, je veľmi dôležitá, hlavne kvôli tej disciplíne. Skontrolovať disciplínu. Lebo my všetko vieme, len nevieme to plniť. A je to aj na každom kroku. Či už v závode, v podniku, alebo takisto u tohoto pacienta. No a preto teraz sa mnohé lieky spájajú. Tie, čo som hovoril, AC inhibitory sa spájajú s beta-blokátormi.
Diuretika... Miesto dvoch liekov berie
v jednej tabletke berie 2 lieky, niekedy až 3 lieky. A to je z toho dôvodu, že pacient si ešte ráno spomenie, že má brať lieky. Či už na srdce, na tlak, alebo na inú chorobu. Ale na obed ho to nenapadne. a večer obyčajne je taký unavený a má ešte záhradu, má ešte doma kravy a ešte prídu deti a vnúčata, že tiež zabudne. Mm-hmm. Tak preto takedy sa užívajú lieky, ktoré účinkujú 24 hodín denne. Mm-hmm. Tie lieky sú dobre, dôležité, len ťažko sa zvyšuje jedna, druhá, tretia zložka, lebo je tam fixná. Mm-hmm. Tak keď treba zvyšiť liek na odvodnenie, no ale už keď je v tej tabletke...
Hej, nerozdeliš ju na tri časti.
Niekedy obsahuje liek, ktorý spomaluje srdce, no ale má to 5 mg, jak to rozdeliš?
Mm,
čiže niekedy sa musí to rozdeliť. Ale je skupina pacientov, ktorý bere jednu tabletku ráno, má 3 tabletky v jednej tabletke a stačí mu to na 24 hodín. Čiže to je skupina zhruba 20%, 30%, dosť dôležitá. Preto tých liekov sa vyrába viacej, tých kombinácií, pretože zlepšuje tzv. Compliance pacienta, čiže prilnavosť k liečbe. Čiže pacient lepšie užíva tieto lieky. Takže tej liečbe asi toľko by som povedal.
A existuje aj prevencia arteriovej hypertenzie?
Áno, existuje. Ako som už spomínal na začiatku, genetika. To je prvý bod prevencie.
Čiže mám hľadať si takú partnerku, ktorá nemá hypertenziu, keď mám hypertenziu.
To už je áno, je to správne, ale to už je tzv. Eugenetika, ktorá sa odsudzuje. Lebo mal by som si hľadať aj partnerku, ktorej rodičia, starí rodičia nemajú rakovinu.
Mm-hmm.
Lebo aj ja, moje deti a moji vnúci budú mať náchylnosť na rakovinu. A teraz do jakého štádia dospeleme? Si budeme vyberať len tie zdravé. A ktoré sú zdravé? No a nakoniec genetika pôsobí, je tzv. Dominantná genetika, pôsobí v dvoch tretinách a potom je recesívna v tretine. Čiže my môžeme nájsť partnerku, ktorá nemá ani porážku v rodine, rodičia žijú 90 rokov a ona dostane rakovinu v 50-ke.
Mm.
Čiže tam je príroda tak zabezpečená, že ten výber eugeneticky je niekedy zbytočný a dakedy aj nevyjde.
Hej. No a čo s tou genetikou teda?
Ale s tou genetikou u hypertenzie je dôležité, pretože ako náhle zistím, že ako som hovoril, ja mám vysoký tlak v 30-ke, moje deti a vnúci tiež budú mať. Toto je prevencia dopredu. Prevencia dosadu som zmeškal, lebo som mal prísť na svoju hypertenziu, keď mám 20 rokov. A po druhé, správny životný štýl u jednej tretiny to dokáže normalizovať tlak. Nie je taká samozrejmosť. Málo ľudí sa stará o svoju váhu, pretože máme dá sa povedať, v strednom veku skoro polovicu ľudí, ktorí majú nadhmotnosť a obezitu. 70-ke dve tretiny má obezitu. Čiže to nie je taká samozrejmosť. Stravovanie, aké stravovanie? Tak, jak sme brali celý tanier halušiek, keď sme mali 30 rokov, toľko berieme, aj keď máme 75. Ale je dokázané, že 75-ročný má o tretinu je zmenej. Ako ten, ktorý má 30-40 rokov. Ale ako mu nedať celý rezeň, mu povedať, vám stačí, detko, polovica, ale ho máte menej jesť. Dá mu celý, no a potom sa čudujem, že detko
že
je
priberá, hej, hej.
Že priberá.
Čiže
tá životospráva je dôležitá. No a najdôležitejšie je to, čo sa najľahšie robí. Napríklad soľ. Zvyšuje tlak evidentne.
Mm-hmm.
Pacient, ktorý má hypertenziu, by nemal poznať soľ.
Mm-hmm.
On by nemal mať doma soľ, solničku a manželka by nemala mu pripravovať jedla so soľou.
Mm-hmm.
Niekedy len toto opatrenie dokáže znormalizovať. Čiže to je soľ. Pohyb, že znižuje tlak, každý si robí z toho skôr srandu, že ako. Ale tam je patogenéza, evidentná dilatácia ciev, dilatácia svalov, tréning svalov, cievy sa trénujú, dilatujú a tlak sa znormalizuje a hlavne sa resetuje hlava. Keď ju resetujeme od stresov, od zbytočného adrenalínu z roboty, tak aj ten tlak nám nepôjde. Čiže tu je tá prevencia. A už nehovorím o strave, že by sme nemali jesť mastné jedla, cukornaté, ale hlavne rastlinné a vyvážená strava by mala byť. Toto sú kapitoly, ktoré pacient má v rukách.
Jasné.
Má v rukách. Lekár má v rukách len diagnózu a lieky. Ale všetko ostatné má pacient. A tá prevencia je dokázaná, je 50% choroby. 50%, čo je veľa. Často sa to podceňuje, nedodržuje, ale preto prevencia je dôležitá. Mnohí to chápu, ale väčšina to podceňuje, tú prevenciu.
Čiže dôležité je zaujímať sa o svojich rodičov, starých rodičov a predkov. To je tá genetika.
O svoje deti a vnúčata a poháňať ich, aby merali si tlak.
Potom správna životospráva a pohyb.
Áno.
To sú také tri piliery prevencie.
Áno.
Tak ďakujem veľmi pekne a blížime sa k záveru. Tak čo by ešte sme mohli vyzdvihnúť pre pacientov s arteriovou hypertenziou, tak na záver nejaké odporúčanie? Alebo...
Tak na záver poprvé by sme museli v tézach to povedať. Hypertenzia je dôležitá pre civilizačné choroby všetky. Mozgové, srdcové, obličkové, očné pozadie. Čiže hypertenzia je za všetkým, preto je dôležitá. Dôležité je, aby som vedel, aký mám tlak. Nie, že mám 50 rokov a neviem, aký mám tlak. Už v 20-tke musím vedieť, že mám normálny tlak, v 30-tke musím vedieť, že mám normálny tlak. Čiže tie preventívne prehliadky treba absolvovať. A tam sa tá hypertenzia objaví. Mm-hmm. Keď už mám hypertenziu, musím si vstúpiť do svedomia a robiť tú prevenciu. Toto všetko, čo sme hovorili od váhy, diety, soli, stresu a pohybu. A keď tlak sa mi nenormalizuje, tak spolu s lekárom začať ten tlak liečiť. Mm-hmm. A už keď ho liečím, tak ho liečiť tak, aby boli normálne hodnoty. Mnoho pacientov, veď berem tabletky a aký máte tlak? 150-90. To nemáte dobrý. Ani 140 nie je dobrý. 120-80 je dobrý tlak. Mm-hmm. Preto treba k tomuto smerovať. A poďalšie, čo som trošku zabudol, u tých starších ľudí, 70-80 ročných, tam sme trošku benevolentní, tam tých 140-90 až tak nedodržujeme. Pretože keď pacient má, mnohí sú takí, čo majú 130-80, 140-80 a majú čudný pocit v hlave, alebo sú slabší, tak u nich dokážeme pripustiť tlak do takej hodnoty, aby sa dobre cítili. To znamená aj 150-90 u 80-ročného je fajn, je dobre, lebo sa cíti dobre. Keď mu znižíme do tej normy 130-80, on sa necíti dobre. Čiže tam je tá výnimka prispôsobiť tomuto subjektívnemu tlaku. A druhá vec je spolupráca s lekárom. A po tretie, čo je moja špecialita, naučiť pacienta, aby sám sa liečil, aby sám si dávkoval lieky. Mnohí hovoria, že to je v rukách lekára. Aj lekári to odsudzujú, že jak môže pacient sa liečiť. Môže, keď si nepoškodí, ale polepší, prečo by sa nemal liečiť. On sa stará o svoje zdravie a lekár mu len pomáha. On zodpovedá za svoje zdravie. Takže stačí, keď toto bude pacient dodržiavať, je na dobrej ceste k dlhému životu.
A keď chce ešte nejakým spôsobom si byť istý, že postupuje správne, tak prísť na kúpeľnú liečbu. A ešte počas toho pobytu my sa mu na to vieme pozrieť. Vďaka tebe a našim lekárom.
Áno, to si povedal veľmi dôležitú myšlienku, ktorá v kúpeľoch platí a ktorá sa nespomína. Pacienta by mal liečiť nie jeden lekár. Dvaja, traja, štyria. To znamená, že aj v danej chorobe pacient by mal vyskúšať jedného lekára, druhého, tretieho. A v kúpeľoch má práve tu odborníkov. U nás je to skoro každý bol primár na oddelení, takže sú to skúsení lekári a má možnosť vidieť iný pohľad na chorobu, iný názor, možno iný druh liečby. Mnohí odtiaľ odchádzajú, pre Boha, že ten doktor je múdrejší ako môj odborný. Tí naši kúpeľskí, on mi také veci porozprával a toľko vecí mi poradil, že môj obvodný a odborný lekár mi nikdy nepovedal. Naši lekári trošku majú viacej času,
keď
majú menej pacientov,
to hraje pri
častejšie sa s ním stretnú a pacient má prístup hocikedy k nemu. Môže prísť za ním o 2 dní, o 3 dní, ale k odbornému lekárovi, ako ku mne, ku kardiologovi, raz za pol roka.
Jasne.
Lebo mám polročný čakací termín. Takže aj to je výhoda, jak si spomínal, kúpeľskej liečby a kúpeľských lekárov.
Tak Jozef, veľmi pekne ti ďakujem za dnešné rozprávanie. Verím, že aj naši poslucháči ocenia túto lekársku tému a my sme sa už v podstate dohodli, že budeme v týchto lekárskych témach pokračovať ďalej, tak vážení poslucháči, môžete sa už teraz tešiť na niektorý z ďalších dielov s pánom doktorom Jozefom Haleckým. Ďakujem, Jozef.
Prosím.
Na záver si už iba spoločne so mnou doprajte virtuálny dúšok prírodnej liečivej minerálnej vody pardejovských kúpeľov.